подкасты «Радио Свобода».
Выглядите канал «Свобода Премиум». С вами управитель Дмитрий Гурневич. А сегодня со мной на связи прас Skype Андрей Янушкевич, белорусский книговыдавец, директор одноименного выдавецтва. Добрый день, господин Андрей.
Добрый день.
Для тех, может, кто не ведает наших глядачов, я нагадаю, что когда вы тримали колись в руках, або бачили, ци чули про белорусскомовное выдание Гарри Поттера, або 1984 год Джорджа Орла, именовито у выдавецтва Андрея Янушкевича, эти книжки выходили, але не только, там были, конечно, и белорусские авторы, мы еще про это поговорим. Але апошние, бодай, несколько месяцев, господин Андрей сам переживал эту ситуацию, как у Орла, потому что именовито за книговыдавецкую справу ён трапіў у турму. І сёння вы глядзіце першае па вялікім рахунку інтэрв'ю пасля вось таго часу, калі ён быў затрыманы пасля адкрыцця кнігарні «Кніга» у Менску, і ён раскажа нам некалькі дэталяў. Спадар Андрэй, скажыце ўвогуле, магчыма, як вам по факте вогуле прад'яўлялі, скажем, прэтэнзіі, за што вас затрымоўвалі, арыштоўвалі, бо калі глядзелі людзі з іншага боку, скажем, там сацыяльных сетак ці са СМІ, вы адкрылі кнігарню, вас пасадзілі.
Ну, па сутнасці так і было. Кнігарня гэта заўсёды публічнае месца, дазволіць існаванню новага публичного места, где распространялась белорусская книга, улады дозволить не хотели. Но была еще иншая причина. Мы не совсем слушно отобрали сигнал про выселение нас, раптовное выселение из офису у конца соковика этого года. Мы просто хотели открыть новый пункт для самовывоза книжек, для уластной работы. Зразумелі, што можам сабе дазволіць не толькі офіс, але таксама і кнігарню. Ну, нам гэта не дазволілі зрабіць. Для нас гэта была нечаканасць, таму што нічога антызаконнага, нічога падрыўнога нават для гэтай улады мы там продавать, распаўсюджваць не збіраліся.
А як вы самі для сябе тлумачыце, ну, па якой прычыне? Вот вы сказалі, што як бы не выдавалі ні гэтым падрыўной літаратуры, зрэшты гэта было агульна вядома, таму што все вашы кніжкі прадаваліся ў тым ліку і ў іншых крамах, не толькі ў вашай прыватнай краме.
Калі наша выдавецтва пачало мець уплыў, калі кнігі пачалі распаўсюджвацца не пару сотнямі экземпляров тысячами, нас просто зауважили. И той факт, что нас першими зауважили усім вядомые пропагандисты, так само не выпадковость. Это как бы навод, можно сказать, признание наших заслуг у распаўсюдзе белорусской книги.
Так, мы публікавалі, дарэчы, вось той дыялог, які адбыўся ў кнігарні паміж Азаронкам, Зайца Гладка, і вамі таксама, калі яны спрабавалі, так бы мовіць, троліць вас, так, звярталі ўвагу на аўтараў. Скажыце, ласка, ці быў некі працяг пазней, калі вас затрымалі, калі вы ўжо былі ў ізалятары, ці спрабавалі вам патлумачыць, што не так вы робіце, або, не ведаю, наставіць на вас на путь ісцінны?
Гэта рабілася перад усім у выхаваўчых мэтах, каб нагнаць страху, каб я самастойна зрабіў пэўныя высновы. Мені і дзівіла і ўвесь час арышту, да і потым, што ніякіх тлумачэнняў, на што гэта рабілася, ну, нічога такога не было. Грубо кажучы, мэта заключалася вот у такой падаўленні актыўнасці і даць зразумець, што трэба перастаць рабіць неправільныя кнігі. Так мне сказал один из губобликовцев.
Неправильные книги, але в той же час вы выдаете, або принамсі тады в Беларуси выдавали, дитячие книжки у великой ступени, або мастацкую литературу, переклады замежных ведомых авторов, которые, в принципе, можно купить на российской мове у тих же книгарнях навод и сёння.
Так, але дошло разумение, что белорусская книга становится популярной, и та же классика на белорусской мове, ну, это удар по идее русского мира. Это не фольклорны лубок, у які імкнуцца нашы ўлады запхнуць беларускую культуру. Што беларуская культура гэта толькі вось дазволеныя дзяржаўныя ці паўдзяржаўныя структуры. Вось. А свабодная беларуская культура для нашай улады гэта зло, і гэта было на маім прыкладзе прадэманстравана.
Дарэчы, які цяпер лёс вось кнігаў з вашага выдавецтва ў Беларусі, ці яны яшчэ прадаюцца вольна ў нейкіх кнігарнях?
У нас не адабраныя ліцэнзіі, мы фармальна ды і фактычна працуем. Нашы кнігі пастаўляюцца ў кнігарні. Іх можна знайсці і ў інтэрнэт-крамах, і ў кнігарнях Мінска. Што датычыцца выдавецкай дзейнасці, то мы тут сутыкаемся з бар'ерамі, і мы разумеем, што выданне новых кніг у Беларусі бессэнсоўнае, таму што нам у любы момант могуць заблакаваць іх распаўсюд, могуць прызнаць іх экстрэмісцкімі. Распаўсюднецкі рынак вельмі звузіўся, і для шмат каго, у тым ліку і для партнёраў у паліграфічнай сферы, не толькі мы сталі таксічнымі, грубо кажучы, з намі баяцца супрацоўнічаць, таму што баяцца нейкіх рэпрэсій.
Сёння вы працуеце за мяжой, знаходзіцца не ў Беларусі. Наколькі ўвогуле магчыма, лёгка і неабходна выдаваць беларускія кніжкі за мяжой?
Ну, моя пазіцыя проста, што лепей за мяжой нешта рабіць, чым сядзець на радзіме, як мыш пад венікам. Таму што я цудоўна разумею, што магчымасці маёй працы ў Беларусі звужаная, і просто існуе небяспека, што цябе зноў затрымаюць. Ещё раз паўтаруся, вот гэтае прызнанне шэрагу кніг экстрэмісцкімі таксама гэта не выпадковасць. Гэта той дамоклаў меч, які над намі вісіць. Вось. А в эміграцыі я лічу шмат што можна зрабіць. Тут ёсць і аўдыторыя, ёсць пэўныя магчымасці, і сфера выдавецкага бізнесу працуе па іншых правілах, па іншых законах. Тут ўсё прасцей, чым у Беларусі. Пытанне толькі сродкаў і жадання дзейнічаць. Наше выдавецтва працуе ўжо 7 гадоў. Мы пачалі некалькі серый кніг. У нас даволі шырокі выдавецкі партфель. Вельмі было шкада ўсё гэта кідаць, губляць. Я думаю, што любы беларус можа не забывацца на тое, што ён беларус, і за межамі краіны.
А ці вярнулі вы ўжо сабе?
І рабіць вельмі шмат.
Ці вярнулі вы сабе ўжо тую аўдыторыю, якая была магчыма ў Беларусі? Бо зараз зразумела, ну, прынамсі, дзясяткі або нават некаторыя кажуць сотні тысяч беларусаў, яны апынуліся ў замежжы, і па вялікім рахунку яны павінны былі быць так вашымі патэнцыйнымі кліентамі, пакупнікамі вашых кніг. Ці вы это ўжо фізічна адчуваеце?
Вельмі важная праблема давесці на новым месцы да новых і да старых людзей, якія павінны былі выехаць, што мы выдаем кнігі, што іх можна набыць. Мы стараемся працаваць з мясцовымі маркетплейсамі і з разнастайнымі арганізацыямі. І, у прынцыпе, бачым вельмі вялікі інтарэс, садзейнічанне і дапамогу. Наперадзе нас чакае цікавая дарога.
Ну, вы вялікі аптыміст, таму што зараз у свеце, ў прынцыпе, назіраецца такі чытацкі крызіс. Людзі сталі менш купляць кніг, або прынамсі менш купляюць кніг друкаваных, некаторыя чытаюць у лічбавым. Чаму вы думаеце, што вось кніга – гэта той сродак данясення, або, не ведаю, інфармацыі, культуры, пэўнай асветы, чым, напрыклад, ну, я не ведаю, чым той же самы YouTube, Instagram, TikTok цяпер усе там, а вы ўсё-такі працягваеце класычна выдаваць кнігі?
Гэта, скажам так, іншы жанр, гэта іншы від інфармацыі, чым Instagram, YouTube, дзе ты атрымліваеш інфармацыю імгненна і, в прынцыпе, хутка яе забываеш. Я с тягом часу по-новому для себе открыл ту же паперовую книгу, хотя одночасово являюсь великим прихильником электронных книг, аудиоконтенту. Але ведаецца, добра выразаная папяровая кніга, яна мае прэтэнзію на вечнасць. Чалавек, які купляе папяровую кнігу, цудоўна усведамляе, што ён можа адкрыць яе, узяць з паліцы не адзін раз. Ён можа да яе вяртацца, у адрозненне ад усяго гэтага контенту, які мы маем у інтэрнэце і гэтак далей. Ну и плюс еще не будем забывать, что белорусская книжная простора, белорусская выдавецкая простора – это не паханое поле. Нам еще треба шмат что выдать, перекласти, написать, как белорусский читач насытился, как он был задоволен. Мы, выдавцы, зробили еще вельми мало.
Беларускія кнігавыдаўцы мінулага стагоддзя пачатку ягонага, калі, в прынцыпе, кніга беларуская захоплівала, або нават нараджала беларускі народ, яны якраз таксама працавалі за мяжы, там пераважна ў Пецярбургу. І вось эта выдавецкая суполка «Загляне сонца нашого конца». І кніга была вось тым прадметам або тым інструментам, які пашыраў беларушчыну. Ці сёння, на вашу думку, кніга можа быць таким же самым инструментом, ці наклады я могу досягать, скажем, той некой критичной массы, которая уплывает на нечто у громадства. Потому что, знову же, я звернуся до досвіду, скажем, тих самых ютубов, где есть там навод сотни тысяч проглядов, або навод зараз мора каналу, некие подкасты возникают белорусскомовные про историю, про культуру, там тысячи есть. У гэтым месцы, где вы бачите позицию книги?
Ведаеце, любы культурны прадукт для сённяшніх беларусаў, для Беларусі, ён вельмі важны. В прынцыпе, беларусы паўставалі як нацыя культурная. Мы, можна сказаць, нараджаліся і фарміраваліся як сучасная нацыя дзякуючы культуры. І сёння для нас гэта тая ж самая магутная зброя. Політично ми покуль слабі, економічно так само. А культура і в тим ліку книга може виконати ту роль, дякуючи якої білоруська ідентичність буде вельми мацаватися. Книга – це найлегчейший, такий самий ефективний шлях судокранання з білоруської мови. Тому що процес читання, він завжди має такий інтимний характер, не публічний. Ты сам на сам знаходишься с текстом, ты в его учитываешься, и тебе ни перед кем не соромно, навод, когда ты там где-то разговариваешь, робишь некие помылки. С книгой такого не бывает. И в этом, до речи, я и бачу секрет повышения популярности белорусской книги у опошние годы. Люди шукают свою идентичность, шукают подставы для гонору тем, что они белорусы. И добрая белорусская книга для этого робит как бы новые тривалые подставы. Тому я еще раз повторюсь, я лечу, что сегодня на том этапе развития белорусской нации, развития вот этой белорусской идентичности, книга, як ніщо, як ніякі інші культурні і навіть, скажем, термінології наших уладов, ідеологічний продукт, вона займає особливе місце.
Тоді у связи з гэтым моє апошнє питання, якую книгу ви параеце прочитати нашим глядачам, а вашим, магчыма, читачам напередодні святаў? Хоча не обов'язково навіть ваше видавецтво, але, магчыма, хутчэй вам ближе все ж таки ваші книжки, коли ви самі видаєте їх.
Таких книжек шмат, и у каждого свои густы. Ну, например, я нечего специального под святы не читаю, але коли кто-то шукает добрый калядный подарунок, особливо в Беларуси, я уже буду третий год казать, что вот великий наш гонор, это самая пригожая книга, которую мы выдали, это книга норвежской письменницы Майи Лунде «Снежная сестра». Это чудовная, вельми крональная, калядная история, якая, ну, мая универсальное значение. И Пасля яе прачытання не застаецца абыякавым ні дзіцё, ні дарослы чалавек. Таму от магу параіць гэтую кніжку.
Дякую великий, господин Андрей. Нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был белорусский книговыдавец Андрей Янушкевич. С ним разговариваю я, Дмитрий Гурневич. Вы глядели канал «Свобода премиум». Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и оставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Вы глядите и слухаете канал «Свобода Премиум». С Праги вас витает Сергей Абламейко. Якой может быть перемога Украины в войне с Россией? Як эта перемога поплывает на лёс Беларуси? Ці не захочет Россия после своей поразы аннексовать Беларусь, как компенсовать кончатковую страту Украины? Про это и про иншее мы поговорим с украинским политологом Евгеном Магдом. Добрый день, Евген.
Витаю, Сергей.
У своей книге «Гибридная агрессия России. Уроки для Европы», якая вышла еще в 2017 году, вы называете пять умов украинской перемоги над российской гибридной агрессией и российской хлусней. Это борьба с коррупцией, становление средней классы в Украине, створение эффективной армии и спецслужбов, выпрацовка эффективной национальной идеи и докладное вызначение места Украины на геополитической мапе Европы. Для такого назиральника, как я, здается, что в 2022 году все эти умовы уже выкананы, достигнуты. Украина это как бы мая и вызначилась с этим. А значит, перемога Украины не за горами. Вы согласны с этим?
Дякую вам, пане Сергею, за такие гарні слова на адресу України, але ви розумієте, спостерігачі, назиральники бувають різними. Наприклад, моя книжка побувала і в руках пана Лукашенка ще в 2019 році, але це не вплинуло на його подальші дії. Тому кожен читає книжку по-своєму і бачить в ній свої. Звичайно, на той момент, коли книжка писалася 5 років тому, виконання цих умов сприяло подальшому розвитку України. Але з 24 лютого у нас зовсім інша проблема. У нас широкомасштабне вторгнення Росії. Проте те, що Україна зробила, все-таки не грає проти неї, а грає за неї. Згадайте, перед російським вторгненням Україні практично не давали шансів. Нам казали, що ми розвалимось. Казали, що наша армія розбіжиться. Але цього не сталося і вже не станеться. Україна вже довела власну спроможність відстоювати свою територіальну цілісність і свій суверенітет. Питання в тому, коли вона відновить територіальну цілісність. Але те, що Україна збереглась на карті світу, особисто у мене сумнівів немає. І я думаю, таких сумнівів немає у мільйонів, як громадян України, так і тих, хто проживає за її межами.
Якраз я і мав на увазі, що от такі всі фактори, особливо, що тичиться національної ідеї, геополітичної орієнтації, вони умацувалися у часі ось цієї війни трагічної і агресивної. Але давайте поговоримо про те, якою може бути перемога ці перемоги України. Це повне визволення української території і все? Ці, на вашу думку, для перемоги України потрібна і зміна керуючого у Росії режиму?
Я б розбив на кілька складників питання української перемоги. Скажу, що навіть українське політичне керівництво змінює свої підходи. Якщо до серпня йшлося про те, що Україні хоча б відновити свої позиції станом на 23 лютого, тобто не йшлося про окупований Крим, про захоплений Донбас, то сьогодні вже в суспільстві українському є консенсус з приводу того, що нам потрібно відновити територіальну цілісність України повністю. Тобто звільнити Донецьку, Луганську, Харківську, Херсонську, частину Миколаївської, це Кінбурська коса області і Крим. Все звільнити, всю територію, яка визнається світовою спільнотою українською, станом на 1991 рік. Її визнавала і Росія, підписавши в 97-му році з Україною так званий Великий договір, де він на сьогоднішній момент не діє, він не був продовжений в 2019 році перед президентськими виборами в Україні. Але на момент підписання Борис Єльцин і Леонід Кучма фактично визнали недоторканність кордонів Росії і України. Це історичний факт. Проте я впевнений, що коли починають зараз розмови про гарантії безпеки, а вони мають бути гарантії безпеки в цілому, не тільки Росії, як говорить Макрон, що само по собі нонсенс. Президент ядерної Франції пропонує дати гарантії ядерній Росії, яка стала агресором проти України, яка відмовилась від ядерної зброї. Це просто якийсь натуральний французький парадокс, я б так сказав. Нам потрібно в першу чергу відновити свою територіальну цілісність і переконати світ, і добитися того, щоб Росія була демонтована в нинішньому вигляді. Щоб народи Росії отримали право реалізувати право на самовизначення. Це ж нормально, коли майже 9 десятків суб'єктів федерації можуть самовизначитися. Там же вже був парад суверенітетів на початку 90-х, який тоді придушили. Потім була війна в Чечні, було багато чого іншого. І відповідно нам потрібно в цьому переконувати світ. Світ цього не хоче. Так само, як світ в 1991 році не хотів розпаду Радянського Союзу. Але такий досвід є. І я думаю, що військова перемога України у форматі відновлення територіальної цілісності запустить всередині Росії дуже серйозні процеси, критичні для Путіна. І тому він зараз намагається підтягнути Пригожина і Кадирова, намагається довести, що він спроможний проїхати по Керченському мосту на Мерседесі, а не на російській машині чомусь. Проїхав би на вантажівці, як кілька місяців тому зробили люди, які опинилися в епіцентрі вибуху. Але він на це не спроможний. Він боягуз. І це, на жаль, ще має усвідомити західний світ. Хоча, треба сказати, що зрушення в підходах Заходу до ставлення до російсько-української війни є просто космічним, я б сказав.
Ну, все ж, Максим Капутін залишився, на вашу думку, чи ні, після поразки Росії?
Я думаю, що він може залишитись. Дуже простий механізм. Він запроваджує надзвичайний чи воєнний стан, і, в принципі, буде дуже складно комусь його звалити. Я не вірю в палацовий переворот, гвардійський шарп і табакерку, чесно. Ну, просто Путін вже дуже давно при владі, і цю гру в п'ятнашки власною охороною, власними наближеними, він давно для себе вивчив. Якби він був нерозважливий в цих питаннях, я думаю, його б давно вже намагалися знищити, його власні поплічники. Але їм доведеться терпіти. Проблема в іншому. Проблема в тому, що сама персона Путіна не ключова. Навіть коли буде хтось інший, а не Путін, це не змінить, я думаю, ситуацію. Це буде доводити, що Росія все одно буде грати в цю гру, вона все одно буде імперською. Тому навіть російські опозиціонери, подивіться на цю ситуацію з телеканалом «Дождь», вони все одно мають імперський модус операнді, і з ними треба боротися. Їх треба ставити на місце. Росія має бути демонтована мирним шляхом.
І тоді давайте до питання Білорусі. Який льос, на вашу думку, чекає Республіку Білорусь після перемоги України? Це не може статися так, що что коли Украина переможет, а Путин застанется на чале России, то он может пойти на полную аннексию Беларуси, ну, так бы мовить, для компенсации за окончатковую страту Украины. Ну и для створения проблем Западу, бо такий белорусский выступ, як зуб, будет торчать в усходней межи в развязу. Я уже не раз пытался у политологов про это. Российские политологи отказывают не. Мовляв, Беларусь у складе России Путину не потребна. Але такие думки все равно вот, не покидают меня. И я на минулом тыдне чул интервью с былым амбассадором США в Беларуси Дэниелом Спекхардом. И он лечит, что перемога Украины может посприять и поскорить аннексию Беларуси. Как лечите вы?
Ну, дивіться. Беларусь стала єдиним публічним воєнним союзником Росії. Більше ніхто відкрито Росію не підтримує в цьому питанні. Я не кажу зараз про голосування в Генеральній асамблеї ООН чи парламентській асамблеї ОБСЄ. Це дипломатія. Це не завжди для пересічних громадян. Це можуть бути політичні ігри. Лукашенко, звичайно, активно підпорядкований. Але у нього є певний інстинкт влади, і він намагається його дотримуватися. Проте, ви праві, поразка з рук України може примусити Путіна шукати компенсацію. Йому треба показати росіянам, що якщо йому тут десь дали по шиї, то він буде спроможний швидко вирішити, які речі. Наприклад, питання створення союзної держави з Білорусі за російським сценарієм, військовим шляхом, окупації, справжньої, не тієї окупації, про яку зараз говорять білоруські опозиціонери, а справжньої окупації, такі, на жаль, яка є на українських землях. Це набагато інша окупація, і це багато хто знає. Відповідно, розхитування ситуації в Вірменії, в Грузії, де з'явилися десятки тисяч незадоволених росіян. Хто дасть гарантію, що вони не є гібридною армією Путіна, коли вони їх просто наче вітром винесло сотні тисяч через кордони Росії з іншими державами? Це при тому, що прикордонна служба підпорядкована ФСБ, є його частина. Я думаю, що Білорусь, і ви згадали про так званий білоруський виступ чи білоруський балкон, це дуже важливий фактор психологічної компенсації. Тому що, зайшовши на нього, Путін буде не сигару там палити, а буде погрожувати країнам НАТО. Плюс Білорусь і, наприклад, Вірменія чи Грузія, вони не отримали сигналів щодо спроможності стати членами Європейського Союзу чи НАТО. Вони не мають маркерів західного світу. І ніхто не дасть гарантію, що НАТО чи Європейський Союз встигнуть зреагувати. Ну і масштаб держав менший. І настрої всередині Білорусі на сьогоднішній момент інші. Там немає практично опору нинішній владі, тому що є потужний поліцейський режим. А так просто змінять прапор. Триколор замість червоно-зеленого прапора. І все.
Якою може бути політика України після перемоги відносно Білорусі? Які варіанти існують, на вашу думку?
Мені дуже прикро, що українська політика щодо Білорусі була такою, знаєте, політикою, бізнес-політикою в 2021 році, коли Лукашенко на Україні заробив 3 мільярди доларів. Я тоді ще говорив, що бітум заливає вуха й очі українському керівництву. І це спричинило негативні наслідки. Тому що я вважаю, що саме цей бізнес з Лукашенком, він не дозволяв тверезо оцінювати розвідувальні дані і протидіяти можливому вторгненню з території Білорусі. Тому мають бути щонайменше дві речі. Чітко Лукашенку треба сказати, більше ми з тобою бізнес вести не будемо. А друга теза – без демократичної Білорусі немає безпечної Європи. Я б хотів, щоб вона прозвучала на вищому державному рівні України. Тільки так, тільки спільними зусиллями ми можемо забезпечити перетворення в Білорусі. Я не вірю в військову інтервенцію в Білорусь силами білоруських підрозділів Збройних сил України. З різних причин. Але одна з них головна. Якщо Україна підтримає таку інтервенцію, вона з жертви агресії може стати фактично співучасником агресії і втратить значну частину симпатії світової спільноти. Ми не можемо зараз цього собі дозволити. Нам потрібно працювати з різними середовищами білоруської опозиції і шукати спільну мову з тими, хто розуміє, що Білорусь і Україна мають 1084 кілометри кордону. І нас очікує дорога в 1000 кроків. Бо ми сьогодні дуже мало знаємо один про одного. Нам треба це максимально швидко вирішувати і робити ставку в першу чергу на тих громадян Білорусі, які в силу обставин опинились за межами своєї країни. Бо лише там часто вони стають громадянами. Бо всередині Білорусі стати громадянином Білорусі, який в чомусь не згоден з владою, просто небезпечно. І я не засуджую цих людей. Я просто констатую цей факт.
Дякую, Євген, за гуторку.
Я дякую.
На сувязі був український політолог Євген Магда. У Празі для вас працював Сергій Абламейко. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, коментуйте і робіть репости, коли у вас є така можливість.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, это Ганна Соусі, канал «Свобода Премиум». Я вельми рада вітать у праской студии белорусскомовную гешпанку, поэтку, литературознавцу Анхелю Эспиноса-Руис. Добрый день.
Добрый день, дякую за запрошение.
Дякую, что знайшли час прийти до нас у студию. Я вельми шмат про что сегодня хочу поговорить, але почать хотела бы с одного фотоздымку. 2017 год, это червень. Я якраз записувала інтерв'ю у гэты дзень. У Мадрыдзе адбылася прэзентацыя перакладу, твайго перакладу вершаў Максіма Багдановіча. І на ўрачыстай цырымоніі прэзентацыі гэтага перакладу на фота ты, Павел Латушка, тагачасны амбасадар Беларусі ў Францыі.
І ў Гішпаніі часова.
І ў Гішпаніі часова, таму ён там і знаходзіўся. І па сумяшчэнні. І Владзімір Макей. Тагачасны міністр замежных справаў Беларусі. Ну, цяпер шмат што змянілася за 5 гадоў. Павел Латушка ў апазіцыі, ў эміграцыі. Владзімір Макей у магіле. Ну, так, я грубавата сказала.
Ну, як па заслугах, вы сказалі, я жартую. Не, ну, што я скажу?
Так, я хацела, каб згадала гэты дзень і...
Іншае жыццё, іншая эпоха, маю што іншае вымярэнне. Ну, сапраўды, здымак... Со стареньких, архіву вычерпані, можна сказати. Ні, ну, саправди, ну, там ішла така справа. У Іспанії тільки-тільки відкрили гэту амбасаду. Гэта была, гэтая книжка была одним з перших проєктів, при яких, ну, спричинилася. Тому що ми зробили з незалежним видавецтвом мадридським «Ediciones Irreverentes». Там працюють муж і жонка. Муж іспанець, а жонка білоруська. І якраз вона звернулася до мене ще у 16-му році. Каже, я видаю вельми часто усходньоєвропейську літературу, ну там російською, трошки чеською, польською. Але я хочу по-білоруську. Ну, в сенсі з білоруською щось, ну, як перекладі вона вийшла. Я сама не умею, я покинула Беларусь вельми давно, я чула про себе, ну, може бути, є яка подія, ну, можна щось. Кажу, ну, у наступному році буде сотня років, як нема з нами Максима Богдановича. Може бути, у гонор його зробимо таку невеличку книжку з перекладами. Ну, там цудовна фотографка білоруська працювала і подобрала розліни квітки до кожного вірша. Я розпитувала своїх сябров і читачів, і філолягів, і критиків, і усіх, хто любить Богдановича, ну що туди можна включити. Там була погоня, там були такі вірші, ну і пісня мігранта, і, звісно, іспанські пісні ми включили, тому що ну, для іспанців все ж таки це видання. І справді, ну, це був період адліги і м'якої білорусізації, так званої. І амбасада, коли довідалася про проєкт, сказала, ну, ми дамо грошики на видання, ну, щоб було більше особників криху, ну, не то, щоб вельми шмат, але щоб було. І якраз, ну, приїхали, так, це, ну, і консул, який, не пам'ятаю вже, це інше життя, це кільки, 5 років тому. Ну, і я порозмовляла і з Латушком, і з Макеєм.
І я по-білоруску?
Не... По-білоруску, так-так, натурально. Ну, я не... Ну, обидва, ну, поводлі моїх ураженів, вельми начитані, вельми культурні, вельми в'єтливі до мене, прихильно ставилися. Я вірила у гэтых двоїх людей, што яны ёсць такімі фігурамі, якія могуць змініць ситуацію знутрі. І накіраваць, ну, як і накіровалі, так, у принципі, Беларусь на болей демократичны шлях. Потім, ну, коли відбулися протести у 20-му, ну, Латушка вибрав ну, бок, який я думала, я сподівалася, так, і Макей не. Я не ведаю, чому не. Я не ведаю, чи у його, ну, я сумняюся, так, тому що поводлі, ну, там того, що він казав, потім, ну, надто моцно потім виказувався некілька разів. Чи, може, був у його ніякий план довготерміновий? Ніколи не довідаємося, ви казали, ну, помер. Латушка живий, на щастя, працює в нашому боку. Я думаю, на гэтым треба засяродзіцца.
А я хотела зараз больш представить себе нашей аудитории. Мы неодноразово робили интервью, рассказывали про вас, але завсюду есть новые люди, якія гэтага не ведаюць. Я хотела попросить тебе рассказать про вот свой шлях з таго моманту, як у 15 гадоў Амерыцы ўпершыню пачула беларускую мову і вырашыла яе вывучыць. І от цяпер, праз 15 гадоў, калі ты працуеш на кафедры беларусістыкі Варшавскага універсітэту. Коротка, каб людзі зразумелі, як гішпанка прыйшла да беларускай мовы і як шмат яна паспела зрабіць за такі адносна кароткі час.
Ну, я паспрабую вельмі кароткую версію, таму што доўгая версія гучыць як канспірацыйная тэорія, канспіралогія гэта сусветна кіравання свету і так далей. І амерыканская шпіонка таксама. Я не амерыканка, не шпіонка, хаця гэта, ну, можа і так кажуць усе шпіёны з Амерыкі. Калі мне было 15 гадоў, далёкім 2008 годзе, я атрымала стыпендыю ад дзярждэпартамента США. І я паехала ў Амерыку на месяць больш-менш вучыцца на такіх семінарах для моладзі, якая цікавілася, ну, міжнароднымі культурнымі абменамі, адносінамі. Мета праграмы, ну, гэта Бен Франклін Трансатлантык Фэлоус Інішыятыв, была ў тым, каб наблізіць моладзь з захаду і ўсходу. Таму былі людзі з розных краінаў і ў развязу, Евразії, з різних штатів США, з різними бакграундами, ну там вони вибирали так само по-своєму. І ми зустрікалися там, а потім про згоду Болгарії, ще на офіційній зустрічі, такі мероприємства були. І у мене випадково, чи не випадково, засталися добрі сябри, у тим ліку з Білорусі, які почали знайомити мене покрисі з культурою, літературою і так далі. Після 10-го року, коли відбулася площа, яка для мене була культурницьким шоком. Бо я народилася у Іспанії, в країні, гэта ўжо была ў Европе, даўно, ну я диктатуры не бачыла ў вочы нічога падобнага. Калі я побачила то, що відбулося після цієї площі, куди трапили некоторі мої сябри навіть, ну, я написала такий текстик, називався «Іспанія, Білорусь, контрастність проблем». І це по-іспанську вийшло у місцевій газеті, потім сябровка переконала мене, що примусила відправити на конкурс «Білорусь у фокусі», який організовувався у Варшаві перший раз. І мені дали премію для громадянських журналістів ось «Білорусь у фокусі». Тоді я потрапила в Варшаву і опинулася у першиню у білоруськомовній компанії. І мене вельми уразили, вельми заімпанавали люди, які там були. Ну, гэта і мастакі, і журналісти, і активісти, політики, які не були в турмі. І мова, сама беларуская мова. Я подумала, так, але мені настільки важна то, що відбувається у Беларусі. І коли мене настільки цікавить беларуская культура, музика, література, я повинна я трошечки, принамсі, підвищити цю веду беларускай мови, ну, володання, принамсі, пасівних гэтых здольностей. Ну, на некий B1. Ну, нехай я буду читати повольно со словником по-беларуску. Нехай я буду розуміти более-мене, що говорять, навіть коли я сама не буду у стані відказувати по-беларуску. Але у мене така проблема, що коли мене пустити до неких ведов, у мене з'являється залежність, і це реальна проблематична. Я не пам'ятаю, коли я пошла.
Вирішила глибоко вивушити білоруською мовою.
Настільки глибоко, що у виніку, що магістратура в Варшаві, на гэтай же кафедры, якую вельмі рекомендую. А потім, що, аспірантура, міжнародна аспірантура між Мадридом і знову Варшавою, тому що там адзіная кафедра, менавіта кафедра з гэтым статусом беларускіх даследаванняў на звеці паза Беларусю. І ми ведаємо. Тоді ось заклад яшчэ у Польщі так само, але гэта не кафедра. А потім ужо я прапрацавала адзін ковідны год у Гранадзе, выкладала польскую мову, і прыйшла прапанова ад Варшаўскага ўніверсітэта на 2 гады. Не ведаю, ці працягнецца контракт. Вельмі залежыць ад абставінаў. Ну, мы разумеем, што крызісны стан. Можа быць, рэктар, я вельмі спадзяюся. Калі не, ну, канешне, я буду далей працаваць на беларускую справу, гэта не праблема. Але так, сапраўды, ну, я цяпер 2 год адпрацоўваю. Я тут у Празе на Эразмусе для выкладчыкаў. Я выкладала ў Каралінскім універсітэце учора воркшоп, так, ну, такі варштат пра стварэнне паэзіі, пісанне паэзіі і перакладаў, паэтычных перакладаў. А сёння пасля інтэрв'ю пайду, раскажу пра беларускую сучасную паэзію і пра эксафонных пісьменнікаў Беларусі і Украіны.
Страшно цікаво. До праці на кафедры ми ще обов'язково вернемся. Я хотіла, про що ще запитатися. Ти сказала, що революція 2000, ну не революція, а події 2010 року викликали культурний шок. Який шок викликали події 2020 року? І який твій погляд, твоє міркування про те, що відбувається тепер з Білоруссю, з білорусами, з білоруською культурою? Ось гэтые 2 гады після виборів 2020 року.
Ну, у мене були великі надії. Я сподівалася сапраўды на революцію, хай мірную, так, тому що я за мір. Як, я думаю, ми усе ніхто не любить так узброєних конфліктів, особливо в таким контексті треба сказати, але я сподівалася на поспіхову революцію. Але від початку було трошки відчування, у якого я не хотіла повірити, що гэтым протестам не хапає звятілаў, які би показували шлях наперед. Я думаю, що протести були зазнавані нехай, і при тим, ну, це парадоксально, до речі, при тим, що вони були вельми позитивні, що люди виходили на вулицю як на свята, коли у початку ці великі марші з піснями, з великими стягами, з квітками, ну, це пригоже було, це естетична асалода. Однак ідеї, понятки за ними були деструктивними. Мета, каб сышоў Лукашенко, ми виходимо супраць чого, а не за што. Супраць гэта добра, і я думаю, што добры спосаб наблізіць людзей, якія маюць некую супольную мету, мы выходзім, таму што мы супраць Лукашэнкі, мы выходзім, таму што мы хочам знішчыць гэтым рэжым. Абудаваць, таму што нівеляваць зямлю, гэта не складана. У прынцыпе, гэтым саветы займаліся. Мець некую ідэю з вялікай літарай і займацца менавіта нацыянальнай архітэктурай з ловамі Янкі Купалы. Гэта зусім іншае. Там не хапала, казалі, ну, мне сябры, добра, што няма лідараў, таму што не могуць пасадзіць лідараў. Все ж таки посадили некоторых лидеров. Менавіта людей культуры так само вельми моцно саджали. Вот ту ж Марию Колезникову я хочу, до речи, передать гарачі привітання, найлепші пожадання сям'ї. Ее, яка я тепер у реанімації, хто яна, калі не культурницький лідер, так, яна і музикою займається, і шмат чим. А ще так само вельми неприємно, що позиція білоруської мови, не глядячи на те, що є запит у людей, у народу, тому що я ведаю особисто і ведаю поводле некоторих дослідувань, я зараз не процитую з голови, так, але що люди переходять усе ж таки на білоруську мову, ці частково, ці цілком, і у Білорусі, де небезпечно, і за межою, де варто, вельми заклікаю так само, ну, пробачте за пропаганду велую, але як єсть. Було таке міркування, що мені казали, ну, Ангеда, слухай, ти все ж таки публічна особа, я така, ну, крихо. Тоді, може бути, відстанеш з гетою білоруською мовою трошки, тому що ти полохаєш некоторих наших революціонерів, які не лічать, що це принципово. Давай, по-перше, демократію зробимо, ну, каб сішов Лукашенко. Мені навіть не казали, давай, по-перше, каб сішов Лукашенко. Потім економіку, все гетто, ну, вельми абстрактно, що таке економіка? А потім уже, коли що, вернемся до мовного питання. Гетто не принципово, не важно, на якому язикі. А коли не важно, на якому язикі, чому росіяйці перший раз, коли сели за стол перемовав з українцями? У сакавіку, це що? Казали, другое потребование для миру, другое. Вертання русской мови статуса державны. Коли не важно. А може трошки важно, і оно важно. І вороги білорусчини цим користаються.
Немагчима... А як ти міркуєш тепер, праз два гады, велика частка білорусов, активних білорусов, еліти у міграції, ці ёсць гэтае адчуванне, дзеля чаго, ці ёсць гэтае будаванне падмурку, у тым ліку нацыянальнага, на мове, на культуры заснаванага?
Не, зусім недастаткова. Але да гэтага ідуць. Я меркую, ну тепер приступила недавно до праці спадарення Аліна Коушик, якою я ведаю давно, так само ваша коляжанка, журналістка, вельми поважаю. Відома позиції у елітів тепер вельми помірковані. Гэта даволі па-беларуску, гэта я ўспрымаю, ну, што добра. Нехай памяркоўна, але нехай у добрым кірунку. Не адмаўляемся ад нацыянальнай мовы, нацыянальнай культуры. Немагчыма будаваць дэмакратычныя ідэалы на мове, якая цяпер іх знішчае. Немагчыма разумець, што такое дэмакратычныя каштоўнасці, калі чытаць пра іх не на сваёй мове. Мова гэта менавіта падмурак, добра сказалі. Гэта тое, што павінна нас аб'яднаць. І я разумею, што гэта можа быць непрыемна. Але што, чаго чакалі? Калі мы плануем нейкую рэвалюцыю, пэўны дыскамфорт спадарства ўсё ж такі будзе. Трэба напружвацца крыху. Треба. І вивучити білоруську мову не так складано. Ну, гэта не китайская, не суахілі. Ведаєте російською, вивучите і білоруською. Болі некоторі вже володають і польською, і чеською, і литовською. Ну, що там білоруське? Не вже так складано.
В таких варунках якраз варто поговорити і про кафедру, на якої ти працюєш, кафедру білорусістики, яка для многих людей, які тепер за межою, може оказатися вельми важним місцем.
Гэта важнае месца. Туды трапляюць вельмі розныя людзі. Цяпер вельмі актыўныя беларусы, Варшавы і Польшчы ўвогуле. Да нас першы год прыйшоў такі, што каля 12 беларусаў і ці двое-трое палякаў. Гэта унікальная сітуацыя. Мы змяняем ўжо падчас заняткаў падыходы. Таму што як выкладаць беларускую мову, калі прыходзяць амаль усе беларусы? Некаторых мы звольнілі гэтых заняткаў, гэта беларуская мова А1. З некаторымі працуем на розных узроўнях. Я працую шмат у камандах, ну я кажу, давайце, ну дзве каманды будзем пісаць, ну там прыметнікі, ці прафесія, потым жаночая форма хай будзе, потым абменімся, а потым трэба крэатыўна. Вельмі падыходзіць. Я ў возіну літаратуразнаўства пачала весці часткова амаль цалкам па-беларуску. Я задала ў пачатку верш, я не працую з адным вершам, увесь семестр рознымі літаратурнымі тэорыямі. Я задала ще додатковий вірш Караткевича із «Ніл Адам» по-білоруську, тому що некоторі білоруси підійшли і кажуть, що нам складно працювати з польським віршем. Ну, добре, працюйте по-білоруську, мені цікаві гэта літературознавчі теорії. І я кажу, коли хтось не володає ще білоруською, хочеться по-руску, ні-ні-ні-ні-ні. Ось, до речі, вельми приємно здивила група, що вони розуміють, що прийшли вивчати білоруську мову і білоруську літературу.
Я ще про що вельми хотіла запитатися, про твої переклади з білоруської мови на іспанську мову.
Угу.
А, був Максим Богданович, що ще?
О, шмат чого єсть. Ну, коли з неопублікованого, то єсть особні вірші і Колоса, і Бородуліна, і там навіть Хадановича, мені здається, парочку. Ну, я рихтувала таким ще зборник сучасної поезії. Це трошки у стендбай, але буде. Все буде. Ну, просто так шмат справи в університеті так само. А, з видаденого вийшли повні сонети Купали. Такий зборник, шматмовний зборник вийшов при музеї, Державний музей Янки Купали в Мінську. Ну, так само, інша епоха, так? Я підрихтувала ще переклади Караткевича, там є повна книга, але вона у Карлюкевича у шуфляді. Йому попросив, коли йому був міністром інформації. Потім його перекинули зв'язду, так, зв'яздою керувати. А потім я не ведаю, де він, що він. А книга чекає видавця, до речі, двохмовна, так само, пригожая. Що ще? Що ще? Карлоса Шермана я перекладала крихо туди-сюди, що правда, так? Гэта з пенцентром ми робили. Я тепер так само супрацовничаю з ними при проєкті «Free All Words». Я перекладаю сучасну поезію і короткую прозу з української і білоруської мовою. Ну, вельми приємно було зустрікати знайомі прозвищі, імени. Ну, Валентину Аксак, так, пам'ятаю, ось пошнім часом перекладала.
Ну, це велізарна праця, і я веду, що ти мемуари пишеш.
Так, я мемуари пишу, хоча, ну, я скажу, це не секрет. Мені 29 років, амаль 30, буде в лютим. Але життя у мене вельми насичене. Тому сябры починали уже казати, ну, слухай, у тебе добра пам'ять, але записывай, тому що ти не пишеш ні дзённіка, ні нічого. Это, не, ну, я тримаю у голові. Ти забудеш. Ти почнеш забывати дроб'язи і подроб'язності свого життя. Пиши. Я почала писати. Я раюся шмат з ким. Я з білорусами своїми раюся, з білорусками. Я з людьми так само, що з Іспанії, з міжнародними гэтими сябрами, як і з гэтай програми, з сям'єю. Брат у мене головний так само, молодший. Провіряє то, що я про батьків пишу, як справедливо. Я ставилася до своїх батьків. Тому я почала писати по-ангельську, щоб усі ці люди могли читати однаково, і щоб потім було легше перекладати туди-сюди. Є два розділи з 16 запланованих, а потім я буду додавати ці по розділах, ці том ще. Ну, я не ведаю, як буде далі розвиватися моє життя. Це невідомо.
Будем чекати, обов'язково почитаємо далі. Я сподіваюся, що буде у нас інтерв'ю вже по виході цих мемуарів. При кінці нашої розмови я хотіла попросити, от уже не один раз звернулася з певними порадами, закликами до білорусів. Що б ти от у теперішній нашій драматичній ситуації, нашій агульній ситуації, тому що Білорусі так само твоє життя, що б ти могла сказати білорусам? До чого закликала? Питаюся як поетку.
Ну, я, по-перше, пробачаюся, що настільки суворо виказалася раніше, бо я ведаю вельми принципово з мовним питанням. Я ніколи не відстану з цим питанням. Я завжди буду за білоруську мову, за білорусщину і за білоруську культуру. Ну, я так, ну, тому ви мене ведаєте, і такою застануся, тому що я вельми вірна своїм принципам. Однак я вельми люблю усіх білорусів, я нікого не осуджаю. Я розумію, наскільки тяжко змінити навіть мову одних відносинів з одним чоловіком. Тому я ніколи не маю претензій до індивідуальних людей. Це системна проблема, мовна проблема. Тому моє повідомлення, мій посил повинен бути посыл надеи и посыл гуманизму. Я хочу прочитать, ну, по-перше, я расскажу историю, внесу против ее сейчас. И, ну, потому что я натхнилась этой историей, как написать этот верш. Я написала его тут в Празе позавчера и не прогучала еще нигде. Это эксклюзив. История такая. Моя наставница старогрецкой мовы школьная. Так, в школах в Испании есть старогрецкая мова. Просто редкий предмет, не все выбираются или можно выбрать. Она была в Стамбуле на вакациях, ну, там с группой сябровок, сябров. И они разговаривали вельми гучно между собой по-испански, потому что это закон. Ну, когда группа испанцев выезжает куда-то, они обязательно будут разговаривать по-испански вельми гучно, как бы все зауважали, что там какие-то испанцы разговаривают гучно по-испански, так? Ну, и руками, и жестами, и все, как треба. А до их, как подошла такая старенькая, малюсенькая женщина. И она на некой испанской вельми особливой, как моя наставница почула, это жудео-испаньон оказалась. Кажа, а вы из Испании, а ты саправды из Испании, ну не отходите, почекайте на меня хвилиночку. И она пошла до дома. И выходит с хаты с таким ключом, ну вот таких померов. И она кажа, мою семью выгнали из Толедо в 1492 году. Мы забрали с собой и передавали, ну, вот до меня и до моих сынов, и одна внучка у меня, передавали этот ключ и нашу мову. На выпадок того, что когда-нибудь обставины дозволят, и все изменится, и мы сможем вернуться до дома. Ведали, что шмат кто, и шмат у каких контекстах, чакая махчимость вернуться до дома. И жить, и просто бачиться с близкими, и тех, кто съехал давно, и тех, кто недавно, и тех, кто просто в такой ситуации внутренней эмиграции, навод внутри Беларуси, и многие-многие иншие люди. Тому я с наткнением этой истории написала такой верш, который я зараз прочитаю, пробачьте, что с телефона. Просто я не имела часу запомнить навод. Але и хочется так. Мы заховали ключ от брамы раю, а сонца – шлях, куды няма дороги. Минаем мы меж памяцу былога и завтрашнім светлістым небакраем. У Празе вільні клавікорд іграе, а ў сэрцах камні не чуваць нічога. Мы непазрэдна звернемся да Бога, бо голас ёсць, бо спадчына жывая. І грамадою вернемся да хаты. Народимся на ноу со свежей глины, и в кожном человеку бачим брата. И будем будовать от подвалины наш храм на ново, цегла по цаглине, уже без крылды, а с душой крылатой.
Дякую великий. Сегодня гостей Свободы премиум была Анхеля Спиноса Руис, беларускамоўная гішпанка, поэтка, літаратуразнаўца, якая лічыць, что нельга будовать державу, национальные каштовности, нельга оборонять демократичные каштовности на чужой мове, что это мусить отбываться на родной мове. Дякую велики.
Дякую.
Это была Ганна Соусь, канал «Свобода премиум». Калі ласка, поделитесь этим видео, ставьте лайки, комментуйте таким чином эту важную вельми размову, сможет поглядеть, як мага больше людей.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.